Helo, fy enw yw Eva, a dyma blodfen fy chymeriad chwedlwr. Mae hi yn 13 mlwydd oed. Mae hi yn byw o dan coeden, mewn coedwig hynafol. Mae'n hoffi bwyta pysgod. Ei swydd yn pysgota am pysgod, yn bwydo pawb yn yr ardal. Ei ffwr arbennig yw teleportio.